Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Σαν σήμερα, στις 13 Ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Φέρντιναντ Ρις, ο καλύτερος μαθητής πιάνου του Μπετόβεν. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκαν ο Καλίνικοφ και ο Ρίτσαρντ Άντινσελ, ενώ το τέλος ανήκει στον κινηματογράφο και τον δόκτορα Ζιβάγκο. Στο πρώιμο μπαρόκ μεταφερόμαστε τώρα για να ακούσουμε μουσική του Ιταλού συνθέτη Νικόλα Ματέις. Ο Ματέις δεν είμαστε σίγουροι ούτε ποια χρονιά γεννήθηκε, ούτε ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή. Γύρω στο 1670 γεννήθηκε και ίσως γύρω στο 1713 έφυγε. Σημαντικός μπαρόκ βιολονίστας, έζησε κυρίως στο Λονδίνο, όπου πήγε σε πολύ μικρή ηλικία και σύντομα έλεγαν γι' αυτόν ότι ήταν δεύτερος μετά τον Κορέλι. Ο Νικόλα Ματέις ήταν συνθέτης με σημαντική δημοτικότητα στην εποχή του, αν και έχει ξεχαστεί τελείως μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Από τα λιγοστά του έργα ακούμε μια σουίτα σε λα μίζωνα. Η Αρκαδική Ακαδημία, Νίκολας Μαγκίγκαν. Ελάτε να χαμογελάσουμε και να ευθυμίσουμε λίγο με την εισαγωγή μιας ιταλικής κομικής όπερας που έγραψε ο Μότσαρτ το 1775 στα 19 του χρόνια. «La Finta Giardiniera», «Η Ψευτοκυπουρός». Ήταν μια παραγγελία του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού της Βαυαρίας για το καρναβάλι εκείνης της χρονιάς. «Η Ψευτοκυπουρός» έχει τρεις πράξεις και ανέβηκε στο θέατρο Σαλβατόρ του Μονάχου. 5 χρόνια αργότερα ο Μότσαρτ τη μετέγραψε σε γερμανικό Singspiel και έδωσε φυσικά γερμανικό τίτλο «Η Κυπουρός της Αγάπης». Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα γνωρίζαμε μόνο το γερμανικό λιμπρέτο, ώσπου το 1970 βρέθηκε και η πρωτότυπη ιταλική εκδοχή, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στο Μόναχο στις 13 Ιανουαρίου του 1775. Πρωταγωνιστές της όπερας «La Finta Giardiniera» είναι ο Κόμις Μπελφιόρε και η Βιολάντε Ονέστη, οι οποίοι υπήρξαν κάποτε εραστές, αλλά ο πρώτος τη μαχαίρωσε σε μια έκρηξη οργής. Η όπερα είναι γεμάτη δολοπλοκίες και φανταστικές καταστάσεις, αφού οι πρωταγωνιστές κάποια στιγμή πιστεύουν ότι είναι Έλληνες θεοί. Η εισαγωγή από την ορχήστρα Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ υπό τον Λέοπολντ Χάγκερ. Υπήρξε ένας σημαντικός πιανίστας και συνθέτης, πολύ παραγωγικός, στο μετέχμιο της κλασικής με τη ρομαντική περίοδο. Φέρντιναντ Ρις, Γερμανός, γιος του μουσικού της αυλής της Βόνης, διδάχτηκε πιάνο όταν ήταν παιδί από τον Μπετόβεν, ο οποίος ενθάρρυνε το ταλέντο του. Ο σημαντικότερος μαθητής του Μπετόβεν και ένας από τους πλέον ταλαντούχους συνθέτες της εποχής του, ο Φέρντιναντ Ρις. Βοηθούσε τον Μπετόβεν στις πρακτικές λεπτομέρειες μιας σύνθεσης, τις συναλλαγές με τους εκδότες, την έβρεση καταλυμάτων για το δάσκαλο και γενικά φρόντιζε, καθώς η ακοή του εξασθενούσε, να του βρει καταλύματα, να του βρει φάρμακα, αλλά και τα θρυλικά χωνιά που χρησιμοποιούσε ο Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν γενικά θεωρούσε δεδομένη την ευγένεια του μαθητή του, του Φέρντιναντ Ρις, συχνά όμως τον απόπαιρνε και τον κατηγορούσε για προβλήματα που δεν ήταν δικό του λάθος. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Μπετόβεν, όντας ένας εκρηκτικός χαρακτήρας που εξαπτόταν με το παραμικρό, συνήθως μετά από τα άδικα ξεσπάσματά του μετάνιωνε και ζητούσε στη γνώμη από τον μαθητή του. Ο Φέρντιναντ Ρις ήταν ένας συνθέτης με αδαμάντινο χαρακτήρα, ένα εξαιρετικό ταλέντο που όμως τον διέκρινε μια σπάνια ταπεινοφροσύνη για καλλιτέχνη της δικής του εμβέλειας. Προωθούσε τα έργα του Μπετόβεν με κάθε τρόπο, μη δίνοντας τόση σημασία στα δικά του, και πέθανε νέος. Ήταν μόλις 53 ετών όταν έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιανουαρίου του 1838. Από τη δεύτερη συμφωνία του, με όπους 80, θα ακούσουμε τα δύο τελευταία μέρη, το τρίτο και το τέταρτο, από την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης υπό τον Howard Griffiths, έργο του 1814. Thank you.
Thank you.
Συχνά έχουμε αναφερθεί σε αυτήν την εκπομπή και γενικότερα είναι γνωστό πως υπάρχουν πολλοί συνθέτες, πολλοί δημιουργοί οι οποίοι έζησαν πολύ λίγα χρόνια, τουλάχιστον κάτω από 35. Μια τέτοια περίπτωση είναι και του Ρώσου συνθέτη Βασίλη Καλίνικοφ, ο οποίος γεννήθηκε με το παλαιό ημερολόγιο την πρωτοχρονιά του 1866 και έφυγε από τη ζωή μόλις 3 ημέρες πριν κλείσει τα 35 γενέθλιά του. Το σύνολο του έργου του Βασίλη Καλίνικοφ αποτελείται από 2 συμφωνίες, πολλά ορχιστρικά έργα, πολλά τραγούδια, όλα με χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών της πατρίδας του. Οι συμφωνίες του, ιδιαίτερως η πρώτη, παίζονταν συχνά στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη φιλαρμονική εταιρεία της Μόσχας, ο Καλίνικοφ έλαβε μαθήματα φαγκότου και σύνθεσης. Έπαιζε φαγκότο, τύμπανα και βιολί σε θεατρικές ορχήστρες και συμπλήρωνε το εισόδημά του ως αντιγραφέας μουσικής. Άφησε το στίγμα του στη ρωσική μουσική με λίγα αλλά αξιόλογα έργα που εκτιμήθηκαν από τον Τσαϊκόφσκι και τον Ραχμάνινοφ. Βασίλη Καλίνικοφ, Σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων, ένα έργο του 1891 που θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Στέος Σοβιετικής Ένωσης που διευθύνει ο Γευγένης Βετλάνοφ.
Thank you.
Ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες στην κοινωνική ζωή της Βιέννης του 19ου αιώνα ήταν ο Φραντς Μοράβετς, γιος ενός Εβραίου επιχειρηματία, ο οποίος άφησε την πατρίδα του τη Βοημία και εγκαταστάθηκε στη Βιέννη το 1826. Ο Μοράβετς εισήγαγε με επιτυχία τη σάουνα στην αυστριακή πρωτεύουσα, κατασκευάζοντας ατμόλουτρο και κρύα πισίνα δίπλα-δίπλα, μια θεραπεία που πρότειναν για ρευματικά συμπτώματα. Το μέλλον του Μοράβετς εξασφαλίστηκε όταν τα λουτρά του αποκατέστησαν την υγεία μιας βαριά άρρωστης υπηρέτριας της αρχιδούκισσας Ζοφή Φρυντερίκε, μητέρας του μελλοντικού αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ του Πρώτου. Όταν ο Μοράβετς άνοιξε τις νέες εγκαταστάσεις στο Μάρξερ Γκάσε, ονόμασε το κτίριο Ζόφιεν Μπάντ, από το όνομα της αρχιδούκισσας. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, η Ζόφιεν Μπαντσάλ υπάρχει ως σήμερα και προσφάτως μετατράπηκε σε ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο, έγινε το επίκεντρο των πολιτών της Βιέννης και ο χώρος για μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο πολυτελές εσωτερικό του πραγματοποιήθηκαν για παράδειγμα οι χοροεσπερίδες της ανδρικής χοροδίας της Βιέννης υπό τον Νικόλαο Δούμπα, της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων της πόλης και εκείνες των νομικών και τεχνικών σχολών στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Σε ένα τέτοιο χορό, στις 13 Ιανουαρίου του 1850, στην Ζόφιεν Μπατζάλ, ο Γιώχαν Στράους γιος έγραψε την Ζόφιεν Καντρίλια με όπους 75, την οποία θα ακούσουμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΟΡΦ και τον Πέτερ Γκουτ.
Thank you.
Πάμε σινεμά. Είναι το ένθετο της εκπομπής «Κλασικά και άλλα». Ήταν Άγγλος συνθέτης ο Ρίτσαρντ Άντινσελ. Το κονσέρτο της Βαρσοβίας είναι ένα σύντομο έργο για πιάνο και ορχήστρα που έγραψε. Το συνέθεσε το 1941 με σκοπό να επενδύσει μουσικά τη βρετανική ταινία εκείνης της χρονιάς με τίτλο Dangerous Moonlight. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Suicide Squadron και στα ελληνικά Αποστολή Αυτοκτονίας. Κατά την εισβολή του γερμανικού στρατού, μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος ερωτεύεται έναν Πολωνό ταλαντούχο πιανίστα και συνθέτη και επιστρατευμένο αεροπόρο, ο οποίος αφενός μάχεται ενάντια στη γερμανική κατοχή, αφετέρου εμπλέκεται σε μια ερωτική περιπέτεια με τη δημοσιογράφο. Οι παραγωγοί της ταινίας θέλησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ ως μουσική επένδυση και απευθύνθηκαν στον ίδιο το συνθέτη. Καθώς όμως αυτή η ιδέα κόστιζε πολύ ακριβά, ζήτησαν από τον Ραχμάνινοφ να συνθέσει ένα καινούριο έργο μικρής διάρκειας αποκλειστικά για την ταινία. Αλλά εκείνος αρνήθηκε. Τότε οι παραγωγοί στράφηκαν στον Άγγλο Ρίτσαρντ Άντινσελ, ο οποίος, έχοντας μπροστά του τις παρτιτούρες του κορυφαίου Ρώσου ρομαντικού, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δεκάλεπτο έργο που συγκεντρώνει όλες τις αρμονίες του, προσδίδοντάς του έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα με την αξιομνημόνευτη κεντρική του μελωδία. Έκτοτε έκανε πάνω από 100 εκτελέσεις και πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια δίσκους το κοντσέρτο της Βαρσοβίας, το Warsaw Concerto. Αυτό αποτέλεσε την αρχή των λεγόμενων tabloid concertos, συνθέσεων μικρής διάρκειας που εμφανίστηκαν σε ταινίες. Το πολύ ωραίο αυτό έργο ακούμε από την Βαλεντίνα Λυσίτσα στο πιάνο και την ορχήστρα BBC Proms το 2013. Ο πατέρας του Ζαν Μισελ Ζαρ ήταν ο διάσημος Γάλλος κινηματογραφικός συνθέτης Μωρίς Ζαρ. Και το 1965 ο Ζαρ γράφει μια μεγάλη επιτυχία. Γράφει τη μουσική για την ταινία «Δόκτωρ Ζιβάγκο». Ένα επικό δράμα, μια ρομαντική πολεμική ταινία με πρωταγωνιστές τον Ομάρ Σαρίφ, την Τζούλι Κρίστη, Τζέραλντιν Τσάπλιν, Ροντ Στάιγκερ, Άλεν Γκίνες. Αυτή η μουσική πήρε Όσκαρ εκείνη τη χρονιά. Μωρίς Ζαρ, Δόκτωρ Ζιβάγκο, το θέμα της Λάρα. Thank you. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.